Ali hezen evlekariye li Colemêrg, li Gever, Erdiş û Nisêbînê operasyonek kildar ket û di encama operasyonê da hevşaredarê Colemêrgê Cîhan Karaman, yên Geverê İlfan Sarı û Remziye Yaşar, yên Nisêbînê Ferhat Kut û Semîre Nergiz û ya Erdişê Yıldız Çetin hatin desteser kirin. Li mal û ciyê kar ên şaredaran destan ser gelek doküman û materyalan jî. Di heqê şaredara Erdişê Yıldız Çetin de bi tawana endama rêxistina terorê lêpirsîn hatiye destpê kirin, lê egera desteser kirina şaredarên din hêjî nehatiye eşkere kirin. Digel şaredara Erdişê endamê meclisa şaredariyê Bayram Çiçek, serokê HDP Erdişê Şakir Asıl, revebra HDP Erdişê Hicret Kandemirci hatin binçav kirin. Hejay gotnekud roja destpêkirina operasyona leşkerî a Türkiye bi ser Sûriyê ve di protestoyan anjî bi parvekirinên torên civakî ên dijî operasyonê heta niha 151 kes hatine binçav kirin û 10 kes jî ji ber propagandaya terorê û endamtiya terorê hatine girtin. Wekî ku te zanîn, navça Nisêbînê di bandora êrişên Türkiye bi ser Sûriyê de dimîne û du caran bomb و پقمنی نفچه کتن و بگشتی دوزه سویل جیان خواه اونده کرن. هده پش بو روش آوارته نوانده کریزه ری نسیبینی آوا کر بو. هفشاره داری نسیبینی فرهاد کوت و سمیره نرگیز لی نوانده کریزه حت نبون چاو کرن. وکی که تیزانین HDP ده هلبجارتنا 31 اداره ده لسه باشارین مزن لچار باشار پنجی نفچه اول 11 باشارو کن بسر کت بو و بگشتی 69 شاره داریان بدست خست بو. لیجبر که 6 شاره دار ده دما بری ده ببریارین حکم قانون ده جکار حطونه گرتن دستورنامه یا شاره داری را دستوان نکر بون. ده جیوان ده جی نمزدن AKP اکتار کر بون. هجه بیرخست نکود نوزه تباخه ده جبر که حقی هف شاره داران ده لیپرسین هنه ببریار وزارت کار هندر قیوم تاینی سرجی شارداریین باجار مزن این آمد وان و مردینی کربون. چارده ایلون داجی شارداری پاسوری فاتح داش و هجتا کتلیاوی ده تقینا ماین آکو بو سدما کشتنا نه گندیان حاته گرتن و قایوم تاینی جیوجی کرن. شاردارا کارایازی ارزیرومی ملیکه گرسوشی جبرکو دوزاکا کت حقی ویدا وکربون جزای و اریبیه ده بتاوانا اندامتیا ریخسنا تروری حات کرتن او قایوم تاینی جیوجی کرن. نهاد دست HDP دا بنجی و چار شهرداری مانه. خجی جان فارقین، دنگ امریکا، آمد.